Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas hodiaŭ kun Andy Künzli, redaktoro de Tejo Tutmonde. Signoro Andy Künzli, vi estas do redaktoro de Junulara Movado, do Juna Esperantisto, ĉu ne? Kaj niaj geaŭdantoj antaŭ kelkaj jaroj jam aŭdis vin, kiam vi fakte esperantiĝis. Vi ĉiam, se mi ne eraras, interesiĝis iomete pri redaktado de gazeto, de organo, unue, se mi ne eraras, pri nazilingva lerneja gazeto.
Yes. Estis antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi interesiĝis do ekis en tiu ĉi metio, redaktante lernejan gazeton en iu gimnazio, ĝi estis nazilingva kaj fakte turnis sin al malgranda publiko, do nome al la lernantoj mem. En Esperanto la unuan fojon mi regule redaktis kaj eldonis la gazeton de la lucernaj esperantistoj, estas la Lucerna Progresso, kiu...
Estas vi, kiu ŝanĝis la titolon, kiu alportis titolon, aŭ ĉu ĝi jam ekzistis?
Ne, estis tute nove kreita la titolo. Sed tiu ĉi gazeto aperis en malgranda kvanto, estis iom kulturenhavo, iomete alportis, publikigis la programon de Lucerna Esperanto-Societo, kai directicis to al ancau al mal granda publico, set expedicis al exterlando ancau.
Yes, ci donis al vi rilato, in facte.
Yes.
Kai en la teio mondetto, cune, oni sur tiu baso petis al vi helpon, kai vi farigis pasintiare seminerara redaktore.
Yes, ocase de, to, comence de citiu iaro, to oni alvenis al mi cun lapeto transpreni Tejo Tutmonde, tiun informan kaseton por la junaj esperantistoj de Tejo.
Kaj mi devas diri tion ĉi, ni rigardas Esperanto-gazetojn laŭ la enhavo. Tre rapide sub via redaktado tiu gazeto fariĝis, ni diru, interesa. Nun ĉe la radio ni pasintjare citis eĉ artikolon, se mi ne eraras, pri Esperanto aŭ la afrikanoj, Esperanto en Afriko. Do vi havis tre netajn kriteriojn, ĉu ne juĝojn pri la enhavo de gazeto. Kiel vi vidas la celojn de tiu ĉi gazeto kaj la enhavon?
Do okaze de la Internacia Junulara Jaro estis kreita la rubriko pri junularaj problemoj, kiuj ebligu al junaj esperantistoj esprimici pri liaj problemoj, junularaj problemoj en la koncernaj landoj. Kaj en ĉiu numero, to aperas ses numero jare, kaj en ĉiu numero aperu iu teksto verkita ĉiam de esperantisto el alia lando kaj alia kontinento. Kaj ĝis nun mi estas tre kontenta pri tiu programo.
Vi facile trovis kunlaborantoj?
Mi mem skribis al pluraj personoj, kelkaj respondis, kelkaj ne. Precipe kun Afriko ni spertas kelkajn problemojn, ke pro diversaj kialoj oni ne respondas. Sed ekzemple el Gambio, kie loĝas angla esperantisto, li verkis modelan artikolon pri la nuntempaj problemoj de afrikaj junaj esperantistoj. Alia teksto estis pri lingvaj problemoj en Kanado. Alia teksto estis pri problemoj de la partopreno de en la amaskomunikila laboro en Svislando. Kaj en la venonta numero aperos tekstoj pri junularaj problemoj en Azio kaj fine de la jaro estas antaŭvidita teksto el Orient-Eŭropo.
No, vi pretigas sufiĉe longe antaŭe la, ni diru, enhavon aŭ ĉefenhavon de la gazeto, kaj problemo verŝajne estas, ke vi ne disponas je multaj paĝoj.
Tio estas iom la obstaklo. Ĝis nun aperis krom 12 paĝaj numeroj ankaŭ 20 paĝa kaj 16 paĝa. sed effektive mi ricevas bonan materialon kaj multan materialon kaj antaŭen la pasinta jaro oni ĉiam plendis kaj estis malkontenta ke la materialo ne alvenas, sed ĉiare oni ellaboris iun koncepton kiu antaŭvidis tion kaj tion por la koncernaj numeroj. Kaj mi enkondukis ankaŭ redaktofinon, pri kiu mi vere insistas, kaj ŝajnas, ke nuntempe la kunlaborantoj komprenas tiun ĉi koncepton.
Yes, kai nun verŝajne vi alfrontas tute alian problemon, ke vi devas redakti do por neŭtrala movado tutmonda, do vi devis difini kio estas eble la neŭtraleco, kiel vi vidas ĝin.
Tio estas tikla afero, kaj ekzemple ĉi-jare okazis tiu internacia festivalo de studentoj kaj junuloj en Moskvo. Kai teio partoprenis tie ankaŭ per unu representanto, kai la resolucioi en Moskvo aprobitai ne kongruis kun la neutralezza koncepto de politike neutrala sinteno koncepto de teio. Kai mi mem verkis artikolon, kiu iomete do objektive esploru la problemoin, kun kiu teio povus konfrontici en Moskvo, citante la statuton, la regularon de teio pri neutralezzo, kai paralele citante la oficialan programon de tiuci festivalo.
Kai ciu tio causis reagoin?
La reagoi estis positivai. Oni comprenis tiun articolon bone, kai oni ec subtenis cin, char ci effektive ne estis polemica, kai ci nur volis montri la problemoi cui povas aperi, kai la echo estis contenta. Compreneble estas la problemo, ni discutis tion, kiel mal proxime povas iri la redaktoro en la priucio de la materialo publicigota mem, ne to porque li ne konfrontiĉu kun la oficialeco de teio, sed se oni subskribas per la propra nomo, to tio estas afero de la aŭtoro mem, kaj li ne konfrontiĝas kun la teio oficialeco.
Andi Künzli, do vi studas nuntempe kaj ne nur laboras kiel redaktoro por teio tutmonde. Kion vi studas?
Nun tempe mi occupicias pri la slavai lingvoi kai slava filologio, kai occupicias ancau pri ciui nun tempai problemoi kiui estas en orienta Europo. Simple mi observas la vivon tie, la politica in socia in kai economia in problemoin, kai ancau observas la evoluon en tiui landoi tiu rilate. Mia occupo en estontezzo povus esti tia, che il giornalisto, exemple de casetto, mi laboras, cae taure estas en contacto con la casetto, exemple se mi locias en iulando de Orienta Europo, cae regule informas la...
Yes. Informas la casetto in pritiu vivo.
Yes.
Do vi pretigas, facte, al redacta... funzio.
Yes, kai teio tut monte kai tiu esperto en esperanto certe estas valora kai la mi povas diri la paso au esperticio tiu esperto por la venonta laboro en tiu ci campo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia Claude Gacon babilis kun Andi Künzli, redaktoro de Teio Tutmonde. Gis reaudo.